Jesus Christ, his son.
Jesus Kristi lai zanan. Senan mi anai malala kan savata reta uam Kristi.
We are grateful to thee, Lord.
Manka sita kanoza itumpu. Nun tumpu tuze nekena wanai tamnela ni fanata lei befara tampniu. Zain men Jesus yanai teo Calvary.
That it
fa io no mampiavana na indray ho amin'ny firaisana sy ho amin'ny sitraka miaraka aminao mba hahafahanay mahazo an'izao fampionona an'izao amin'ny fahafantarana fa voasoratra hoe raha mitoetramiko ianareo ary ny teniko mitoetra aminareo dia afaka mangataka izay tianareo nareo ary dia atao aminareo izany. Ankehitriny mangataka any amin'izany izahay ary mivavaka ny mba anomezanao anay finoana mba hinonany izany miaraka amin'izay rehetra ao anatinay. Ankehitriny avelao izay ametraka eny an-tsisiny tompo. Reo asa mafin'ny andro, reo fiahina tsirairay an'ity fiainany ity, manomboka amin'ny mpiandry trano ka hatreny amin'ny pastera. Mba tsy hisy ninoninona ho an-tsainay ankehitriny, afa-tsy miandry miaino ampanajana ny fanahymasina miresaka aminay, mba hahafahanay manatanteraka zavatra tsara, mba hahafantaranay anao bebe kokoa amin'ny alalan'ny fivoriana miaraka. Satria tompo marina tokoa fa izany no antony ahatongavanay amin'ity andro mafana ity. Mitenena aminay amin'ny alalan'ilay teninao velona ary eo ka lay teny velona honina ao anatinay sy hitoetra ato anatinay mba hahatonga anay ho voakolokolo tsy ho voavoatra, tsy ho an'izao tontolo izao fa ho voaova amin'ny fanavaozana ny fanahinay ho amin'ny endrik'ilay zanak'Andriamanitra. O mangovotra ny fonay rehefa mieritreritra izahay ary ny hafaliana ny manomboka hatraka ny fanahinay. Mahafantatra fa izahay dia azo antsoina ho zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Mijoro eo amin'ilay tena moro ny fiaviany faharoa izahay ary ny firenena rehetra sy ny fanjakana rehetra dia mangovotra eo ambanin'ny tongotray. Ireo zavatra rehetra n'izao tontolo izao dia miamanjava rehefa fantatray fa ndray androany dia ho avy izy araka anay ho any amin'ny fanjakana ray izay tsy hisy fiafarahana mandrakizay any na tsy hiozongozona mihitsy izany. Ary mieritreritra fa izahay ankehitriny no vahoakan'io fanjakan'io. O Andriamanitra, foray ny fonay sy ny sofinay androany amin'ny alalan'ny fanahymasina, amin'ny fanasany ny rano n'ilay teny, fa mangataka izany amin'ny anarany izahay sy ho an'ny voninahiny. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Maniry any anatina ny lohahevitra izao marain' izao fa saika nyresaka zavatra anankiray hafa kely aho raha toa ka nisy fivoriana ho an'ny fanasitranana. Saingy efa nilaza zay fa nikaratra fangatahm-bavaka dia nozaraina tamin'ny valo ka hatramin'ny valo sasany na amin'ny sivy marina, ary za vao avy tonga tao an-trano bilia minitra vitsy lasa zay ary nilaza fa zara raha nisy olona teto dia tsy nizara karatra fangatahm-bavaka izy. Noho izany sika dia nieritreritra ny andray an'ity lahatsoratra ity ho fanitsiana ny fiangonana, ary tiako ny resaka mikasika ny lohahevitra hoe fiangonana iray voafitaka izao tontolo izao. Maniry aho ny hamaky sasatsasany ankehitriny avao amin'ny bokyny mpitsara ny toko fahenina 50 manomboka amin'ny 50.
And Delilah said unto Samson,
ary hoy Delila tamin'ny Samson, indro efa namitaka ianao ary nilaza lainga tamiko, ankehitriny nilaza ho aho miangavy ianao aho, aiza ianao ny tokony ho fatorana? Ary hoy izy taminy, raha ianao no mamatotra amin'ny mahazaka vaovao izay tsy mbola nampiasaina, amin'izay fotoana izay dia ho tonga malemy aho ka hitovy amin'ny lehilahy hafa. Noho izany dia naka mahazaka vaovao Delila, ary namatotra azy tamin'izany ka nanao taminy hoe hamely anao ny Filistinina ny Samson. Ary nisy mpamatotra ny andry tao amin'ny efitrano, ary ny tapatapahany avy teo amin'ny sandriny izany toy ny kofe. Aru Delila tam Samson, atamzao de namita kayanao, arin laza langa tam lazoa, aizan yenon tukunu fatura. Aru istam, rarandranau, football fitu amluogu, miarakam ten. Ar de nafatun teon fatak zan, aru istam, amelenon filistin ar Samson. Ar de mfutam turmasun izi, ar de nungutan fataka sen faturan. Ar niaraka tamilay teniny. Aro izy taminy, ahoana no ahafahanao milaza hoe tiako ianao, nefa ao amin'ny fonao tsy miaraka amiko? Intelo anao zao no efa namitaka, ary ianao nilaza tamiko izay hitoeran'ny herinao lehibe, ary ianao tsy nilaza tamiko izay hitoeran'ny herinao lehibe. Ary zao no niseho, rehefa avy nanery azy isan'andro tamin'ny teniny izy, ka nanorisory azy, ka dia naniry ny ho fatin'ny fanahiny. Ary dia nambarany azy ny tahoampony rehetra roa izy taminy, tsy mbola nisy areza nandalo teo amin'ny loha, fa zaho dia nazy hita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibony reniko. Fa raha ratana amin'izay fotoana izay dia hiala amiko ny heriko ary dia ho tonga malemy ary dia hitovy amin'ny lehilahy hafa. Ary rehefa hitany Delila fa nambarany azy ny tao am-pony rehetra, dia naniraka ary niantso an'ireo andrinin'ny filistinina nanao hoe mekara amin'izao indray mandeha izao, fefa naseho any ahy ny tao am-pony rehetra. Ary reo andrinan'ny filistinina niakatra tany aminy ary nitady vola ka nitondra ny vola ho eo an-tanany. Ary izy nampatory azy teo ambonin'ny lohaliny, ary niantso lehilahy ray izy, ary niresaka taminy izy mba hanaratra an'ireo football fito tamin'ny lohany, ary nanomboka nampihetry azy, ary dia niala taminy ny heriny. Aro izy hoe, amery anao ny filistinina Samson, ary nifota amin'ny toromasony izy, ary nanao hoe, hivoaka toy ny teo aloha ary hanetsika ny tenako, ary tsy fantany akory fa ny tompo efa niala taminy. Ary ankehitriny dia iriko ny amaky mba ho lahatsoratra ho an'ity lohahevitra ity, izay hita ho amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny toko faharoa, manomboka eo amin'ny andininy faharaika amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Ary nomeko fotoana mba hibebahana amin'ny fijangajangana izy, nefa tsy nibebaka izy. Indro atsipika eo ambony fandriny ray izy, ary ireo izay mijangajanga miaraka aminy ho amin'ny fahoriambe, raha tsy nibebaka amin'ireo asany izy ireo. Ary ho vonoko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra dia fantatra fa zany mandinika ny vosony fo, ary zany ho anome ho anareo tsirairay avy izay araka ny asanareo. Ny tompone anampin'ny fitahiny amin'ny famakiana ny teniny. Samson, tena manahaka betsaka ny fiangonana, dia nanomboka tsara. Nanomboka tamin'ny lalana tsara izy. Nanomboka izy ary dia nantsoina ho lehilahy mahery iray manan-daza. Nanomboka izy, nanompo ny tompo, tamin'ny fitandremana ny teniny sy fankatoavana ny didiny. Ary izany dia nitovitovy tamin'ny fiangonana. Nanomboka ny angy izy, mba ilazantsika azy araka ny fomba fitenin'izao tontolo izao, nanomboka tamin'ny tongotra tsara, nanomboka ny tandrina ny didin'ny tompo. Ary raha mbola nanaraka ny tompo hatrany Samsona, dia nampiasa ny Samsona ny tompo. Fa Andriamanitra dia afaka mitahiry n'iza n'iza ary mampiasa n'iza n'iza izay te hanaraka azy, satria dia raharahan'Andriamanitra izany. Nefa rehefa miodina membo isika manalavitra an'ireo zavatr'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay Andriamanitra dia tsy afaka ny ampiasa antsika intsony. Rehefa andeha tsy miovaova ao ariny didin'andriamanitra sika, rehefa hijanona ao amin'ny pejiny baiboly sika ary manompo amin'ny alalan'ny teny voasoratra, manompo azy amin'ny fanasy ao amin'ny fahamarinany teny amin'izay fotoana izay andriamanitra, dia afaka mampiasa ny isam-batan'olona tsirairay. Fa rehefa manan-kevitra ny iodina amin'ny zavatra hafa izy ireo, dia tsy afaka ny ampiasa an'izany olona izany intsony andriamanitra. Noho izany, Samsona manao ny tena fampisehoana malaza ny fiangonana ankehitriny. Raha vao nanomboka ny fiangonana, dia afaka nampiasa ny fiangonan'Andriamanitra satria ilay fiangonana dia nanaraka tamin'ny mpitandremana tokoa ny didin'Andriamanitra. Nitandrina ny baikony sy ny fitsipiny ary nanao izay didiny rehetra ary niaraka tamin'ny fiangonan'Andriamanitra. Nefa dia to misy toeran'ny fahalemena teo anivon'ilay fiangonana. Tsarovy, tsy any amin'ny fitsangatsanganana anankiray isika, fa isika dia ao anatin'ny sahanady anankiray. Olona maro no mihevitra fotsiny fa rehefa lasa kristianina izy ireo dia izay ihany no ilain'izy ireo atao, hoe vita treo mandrakizay ny amin'izany. Rehefa kristianina izy ireo ary ny zavatra rehetra dia andeha mora. Aza atao andohanareo mihitsy zany, fa za de lasa kristianina anankiray mba hiady, miady ny ady tsara ny finoana. Lasa kristianina anankiray a mba hiditra ho amin'ilay laharanady. Miaramila kristianina isika, ary sika de tsy maintsy ho fanina sy tezaina ary mahafantatra an'ireo paika rehetra n'ilay fahavalo, mahafantatra hoe ahoana no ampatanjaka, mahafantatra hoe ahoana no iadina n'ilay ady. Ary arak'izay anehoan'ny fanahy masina an'ilay izy amintsika ihany no hahafahatsika manao an'izany. Tsy afaka mandray izay lazai ny firenena hafa amintsika isika rehefa mandeha any amin'ny ady sika reo hevitra izy ireo, fa izay hevitsika manokana no tsy maintsy raisitsika. Ny fomba ny fanahy masina no hitarika antsika sy izay hevitra omeny antsika, satria izy no lohan'ny komandy ny tafiky ny kristianina. Nanao ny tsara Samsona, lehilahy malaza izy, mandra-panombohany ho nanomboka ho lasa zany atsontsika azy adala pirenireny, mandra-panombohany mivoaka ny taniny manokana. Ary ny fiangonana dia niazakazaka tsara ary dia nety tsara mandra-panombohany izy ireo ny voaka ny taniny. Nanomboka ny sakay Samsona, ary tsy ny sakaiza tamin'ny ankizy vavy Israelita izy, nanomboka ny sakaiza tamin'ny ankizy vavy Filistinina ray izy. Ary zany dia zavatra mitovitovy amin'izay nataony ny fiangonana. Tsy nanomboka ny fankaty tamin'ny azy manokana izy, nanaraka an'ireo tsipino izy ary nanomboka ny sakaiza tamin'ny tsipino. Teo amin'izany navitantsika zavatra lehibe ary ny anankiray tamin'ireo fahadisoana lehibe indrindra, dia rehefa nanomboka nanao zavatra izay tsy nahitsy ny fiangonana. Nanomboka nanana izy tahaka ny Samsona namana ratsy. Samsona raha mbola niaraka tamin'ny vahoakany tompo izy dia nanao tsara izy. Fa rehefa nysakaiza tamin'ny namany ratsy izy, tamin'izay fotoana izay izy no tratry ny olana. Ary zany koa ilay fomba tamin'ilay fiangonana. Raha mbola nanaraka ampanajana sy isan'andro ny fitarihan'ny fanahymasina le fiangonana de nitaza reo andriamanitra ary fahagagana sy famantarana ary zava-mahagaga ny nanaraka an'ilay fiangonana. Fa rehefa nanomboka nanana naman-dratsy izy niaraka tamin'izao tontolo izao, ny anankiray tamin'ireo zava-dratsy indrindra nataony sy ny zavatra voalohany nataony de nanomboka ny fandamina izy. Nanapaka ny firaisana teo anivon'ireo mpino hafa satria hitan'izy ireo fa ireo firenena de ny fandamina. Fa ity filazantsara lehibe ity de tsy natokana ho an'ny firenena anankiray na vahoaka anankiray, izy de natokana ho an'ny izay mety aoka izy ho avy, ny firenena rehetra, foko rehetra, fiteny rehetra ary vahoaka rehetra. Andriamanitra de tsy nihevitra antsika mihitsy ny anao tsipiky ny fetra. Te hitovy anefa ny olona, mampitaha izy ireo na koa te akatahaka, mandeha tahaka ny ataony izao tontolo izao, miteny zavatra izay teneny, mitady fahombiazana amin'ny fomba izay nahazahoan'ireo fahombiazana. Tsy ahazo fahombiazana mihitsy sika amin'ny fanaovana ny zavatra izay ataony izao tontolo izao. Amin'ny fanarahana ny fitsipik'Andriamanitra sy ny lalany rery ihany no amin'ny fanaovana zavatra no aza ho tsika fahombiazana. Tsy ho izany mihitsy tsika mifakana môdely amin'izao tontolo izao. Raha nahazo ny fahombiazany lehibe indrindra ireo orinasa mpanao sigara tamin'ny alalan'ny televiziona ary ireo mpanao labiera swiski nahazo ny fahombiazany tamin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny televiziona, de tsy izany akory ny famantarana fa ny fiangonana de azo ny fahombiazany amin'ny alalan'ny televiziona. Ny fahombiazan'ny fiangonana de mitoetra ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny herin'Andriamanitra ary ny fampisehoana ny fanahy. Tsy afaka milasika fa ny televiziona de nanao anitsitsy ho an'ny orinasa mpanao sigara sy ireo orinasa hafa. Tsy manana soratra sika ezahana mba hitovy amin'ireny olona ireny, ary raha mbola manao an'izany fony sika de mety hahatariky olona maro anisa betsaka sika, saingy tsy izany nandidian'Andriamanitra atsika mba hatao. Raha mihevitsika fa isika ny loko rehetra manidina avo rafo mandaminana lehibe fototry ny zavatra mamirapiratra zay miseho ka izany ny fahombiazana, maty mpitsanganana isan'andro sika raha resaka ra-panahy. Raha toka folo tapitra isa be sika zao maray zao nefa ny fanahymasina tsy miaraka amintsika, de tsara amintsika ny folo mitsangana miaraka amin'ny fanahymasina miaraka amintsika. Tsy afaka no mitaha amin'izao tontolo izao sika. Ny anankiray amin'ireo zavatra voalohany de nanomboka amin'ny fandamin'ireo fiangonana. Ny rafi-pandaminana voalohany de ny fiangonana katolika, ary avy eo de tonga ny fiangonana loterana. Rehefa ny fandamina tao amin'ny fiangonana katolika izy ireo mba hanaovana azy ho rafi-pandaminana anankiray, ndray andro de nisy antsoantso anankiray hamely anao ny filistina ry Samson, de mitapatapahany Samson ro tady famatory ny fiangonana katolika, ary nivoaka tao ny Martin Luther niaraka tamin'ireo rafi-pandaminana. Avy eo de nifatoran'izy ireo tamin'ny tady hafandray ny fiangonana toy izay nataony delila, ary de nanomboka izy ireo raha tokony ho nanana lehilahy natsona Andriamanitra, lehilahy izay natsoa ny fanahymasina, angamba tsy mahalala akory ny abidiny saingy mahafantatra ny kristy izy ireo. Avy eo ilay fiangonana de lasa niaingo ary nanaraka ny lamodin'ireo mpikabary politika, ary izy ireo de tsy maintsy nanome an'ireo mpitoroteny diplômany dokotera. Ny tsirairay de tsy maintsy ho dokotera ny momba an'Andriamanitra. Ka de hafa anankiray koa izany hamatorana ny fiangonana. Lasa mandeha ireo lehilahy ary de mianatra. Ny seminera tsirairay de miezaka mamokatra manam-pahaizana tsaratsara kokoa mba hahafahan'ny fiangonana izy ireo hidokatena. Ny pasteranay de dokotera ny momba an'Andriamanitra. Ary de inona ny nataon'izy ireo? Ni anakiray de miezaka ni anana fahalalana mihoatra ny anakiray hafa. Eny tsy midika ninoninona eo amason'Andriamanitra zany. Ary tsy misy ilain'ny lehilahy iray ny ezaka haka ny fahalalan' zao tontolo zao ka ampifaly an'Andriamanitra amin'izany fa vetavetana eo amason'Andriamanitra zany. Tsy ampifaly an'Andriamanitra mihitsy nareo miaraka amin'ireo faniriana sy fahalalan' zao tontolo zao satria fandrafina an'Andriamanitra zany ho ny soratra, tsy azo ny atao zany. Ary ny tsirairay de miezaka hanana ny fahalalana rehetra. Fantatra izy ireo mihitsy hoe inona no atao sy ireo teny olazaina ary de lasa kabary politika fotsiny. Raha tokony ho fanehoana mikery ny afatry ny fanamasina zay miletika ao am-pon'ny olona sy mampiariary an'ireo fahotany. No fanina izy ireo amin'ny resaka politika ary tsy mila an'izany sika. Hoy Paul hoe ny teny de tonga aminay tsy hoe fotsiny na ny filazantsara amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahymasina. Zany no nitondra ny filazantsara, nampiseho ireo hery ny fanahymasina. Saingy ireo lehilahy ireo de lasa any amin'ny seminera sy nianatra fanabiazana lehibe hoe ahoana ny tsy maintsy hijoroana izy ireo anoloan'ny olona, ahoana ny tsy maintsy ampafantarana izy ireo ny tenany, ahoana ny tsy maintsy akanjoana izy ireo sy ahoana ny tsy maintsy hietsehany. Tsy tokony ampiasa gramera diso mihitsy izy ireo. Ankehitriny tsara zany ho an'ny kabary politika anankiray, saingy sika tsy manaraka ireo teny tsara lanja ny olombelona. Fa hoy Paul hoe ny filazantsara zay toriko de tsy mba tonga tahaka zany fa izy io de tonga tamin'ny alalan'ny fanavaozany ny fanahymasina sy ny hery ny fanehoana. Tsy tonga amin'ny kabary namboarina akory zany mba hahatonga ny fahendrenareo na ny fahatokianareo ho amin'ny fahendren'olombelona.
But it come through the demonstrations of the power.
Fa zany de avy tamin'ny fanehoana ny herin'ny Kristy nitsangana.
That's the gospel.
Zany ny filazantsara mahafantatra azy ao amin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny tsirairay de mihevitra fa izy de manan-tsaina kely kokoa no lay lehilahy hafa. Ny anara-piangonana tsirairay. Ireo metodista de anao hoe zay no manana ny lehilahy manan-tsaina indrindra. Ny batista de ilaza sy ny fiangonan'i Kristy sy ny sisa ary izy rehetra hoe zay ny manan-tsaina indrindra. Zay ny olonay zay tsy mamela lehilahy tsotra andeha sy hitory ny filazantsara. Fa de tsomponina izy ireny. Oh, Andriamanitra mamindrafo. Tsomponina izy ireny. Raha voafana tamin'ireo fotom-pampianarana izy ireo amin'izay vao apetrany ao am-fiangonana izy ireo. Tsy afaka mikasika azy intsony Andriamanitra.
I want somebody to preach to me that's been handpicked.
Tiko ny olona iray izay no tsompony fanahymasina no mitory amiko izay natsangan'Andriamanitra fa tsy nitsompony ny olombelona na anara-piangonana. Ny fahalalana rehetra hoy ireo hoe o fantatray daholo momban'io, nefa ny sasany amin'izy ireo dia tsy mahafantatra akory ny alfabeta voalohan'ny fanahymasina. Lavin'izy ireo zany. Zany de mampatsiahany boky kely zay nivakiako tany Kalifornia indray andro teo amin'ny folo taona lasa zay tao amin'ny fivarotam-bokitra anainy ray nitsomponako azy. Adiniko hoe iza lay mpanoratra. Boky kely folo sainy fotsiny nefa de nisy hevitra tsara tao aminy na de tao nahatsikaiky sy fetsifetsy aza lay izy. Fa nahita zavatra tao anatin'izay tao avy amin'Andriamanitra ho ahy.
I'm one of the little stories started out like this.
Ary ny anankiray amin'ireo tantara kely de nanompoka tahaka an'izao. Ndray maraina tao anatin'ny rovan'akoho lehibe iray de nisy akoholahy kely ray zay nihevitra fa izy de manana ny fahalalana rehetra zay tokony ho fantatra. Noho izany de nanidina sy nipetraka teo ambonin'ny kesika iray izy ary nakapokapony teo amin'ilay kesika ny vavakeliny inefatra na indimy. Nahatony nakany oriana ny lokeliny ary de naneno izy fa tsy mbola nandre akoholahy naneno tahaka an'izany mihitsy nareo. Ary ireo sasany nisintona ny fifatohan'ireo izy ary hoy izy hoe tompoko vavy sy tompoko lahy, atao amin'ity rovana koa ity, tiako ny resaka aminareo rehetra amin'ity marainy ity. Mikasika ny fandaharam-panabiazana lehibe iray izay vao avy ny vola volainay. Hoy izy nahazo fahalalana be dehibe avy tamin'ny fianarako aho raha nysintona ny solomaso keliny teo ambony vavana izy. Ary hoy izy hoe nanapa-kevitra fa isika akoho dia afaka ny anatsara ny tenantsika amin'ny alalan'ny fahalalana misimisy kokoa. Noho izany dia afaka milaza aminareo aho fa raha toy isika ka hangady sy asa ao anatin'ny rova iray na lavaka dia hahita vitamina iray isika izay hahatonga antsika haneno tsaratsara kokoa, volo kanto kokoa. Ary afaka ny milaza aminareo aho hoe ahoana no hahafahantsika hanatsarana kokoa ny tenantsika amin'ny fomba maro samihafa. Ary ireo akovavy kely ny miaraka amin'ireo sanga kely ny menamena dia nipetsopetsona sy nanao hoe motsy mahafatifaty ve izy? Ary dia tena nankasitraka azy tokoa izy ireo. Tena akola marantsaina izy. Mampatsiaro an'ireo mpitory teniny seminera sasany eto izany. Tena lehilahy marantsaina. Tsy misy antony tokony hijanonantsika miaraka amin'ireo akosisy. Tsy maintsy hanaraka azy sika rehetra. Eny, ny alohany namarana anay sakaiza kely ny kabariny dia nisy akoho kely ray hafa izay tsy nanana volo mamiratra loatra tonga ny azakazaka avy tao amin'ireo tranona akoho sisa ary nanao hoe rotovolahy ray minitra fotsiny vo avy nandre vaovao farany tao amin'ny radio aho niakatra efatra sentsa ny livatra iray amin'ny akoho sika rehetra dia ho aneho famonoana biby avokoa rahapitso. Inona ny soa ataony izay fahalalanareo rahalahy ny fahalalana rehetra izay azotsika angonina? Inona ny soa ataony izany? Fotaka enina fahaladisika eo andalam-pahafatesana isaky ny tondro sy isaky ny minitra sika. Tsy misy dika ny fahalalantsika. Tiatsika ny hahafantatra azy. Saingy izany no ataon'izy ireo. Nahatsikaritra ny ray andro izay nikasika ny ganagana kely anankiray ary nihevitra izy fa nahafantatra ny fahalalana rehetra izay ilaina ho fantatra ary nahafantatra betsaka ihany izy ka afaka nylaza tamin'ireo ganagana sisa rehetra nikasika ny olombelona izy. Noho izany dia manidina eo ambonin'ny tranony izy ary manompoka miresaka mikasika ny olombelona izy hoe ahoana ny nahafantarany momba azy ireo rehetra. Ary tampoka teo nisy profesora anankiray avy tany Pordo nandroso nanomboka ny teny karazana teny tsara rafitra taminy ary lay sakaiza kely dia nanakipikipy ny masony sy nanodina ny lohany ary ankehitriny nanana maso izy afaka nahitan'ilay profesora izy, nanana sofina izy afaka nandre azy izy, saingy mazava ho azy tsy fantany akory zay zavatra andresahany. Nahoana? Atodoanganagana nao anatiny, atodoamborona fotsiny no azony. Izay ihany no ananany. Tsy manana atodoany olombelona izy noho izany dia tsy afaka misaina tahaka ny olombelona izy. Ary ny olombelona dia tsy afaka ny saina tahaka an'Andriamanitra. Olombelona nareo ary ny fahalalana rehetra n'izao tontolo izao dia tsy mihoatra noho ny atodoanganangana anankiray. Izay rehetra ataonareo dia anratra fotsiny tenanareo amin'izany. Tsy maintsy manana ny sain'ny kristy nareo. Ny antony andehanan'ny olona sikambanany amin'ny rafi-pandaminana ary soloa noho fifandraisan-tanana raha tokony fahaterahm-baovao dia noho izy ireo miezaka ny miala amin'ilay fahaterahm-baovao. Tsy mila ny fahaterahm-baovao izy ireo. Ary izy ireo dia mahafantatra fa isika dia mampianatra an'izany ao anaty baiboly. Noho izany dia tiany izy ireo soloana zavatra hafa izany. Ary ny olona pantekotista dia diso mihitsy miezaka manolo zavatra hafa. Tiany izy ireo mba hiaja ilay izy. Tsy maintsy tena mihaja ilay izy. Hifandraitanany sika ary hikambana amin'ny fiangonana ary ho fafazana rano na atao batisa na zavatra hafa. Matavatra ny fahaterahm-baovao izy ireo. Ndraindray aho dia mihiny fa ny brana amin'ny tabernakela dia lasa matahotra an'izany. Ankehitriny sika rehetra dia mahafantatra fa ny fahaterahana anankiray tsy ahoako izay misy an'ilay izy na aiza na aiza dia loto anankiray izany. Raha misy zaza teraka anankiray eo ambonin'ny atota mololo na eo ambonin'ny gorodina mafy na amin'ny efitranon'ny hôpitaly voaravaka pika dia loto anankiray izany na izany azy. Ny fahaterahany zanak'ombo, ny fahaterahany zavatra hafa dia loto anankiray. Ary ny fahaterahm-baovao dia tsinona fa loto anankiray. Saingy madito loatra ny olona ho any amin'izay mifanaitanana izay, ho any amin'ireo izay tsy miatsoatso sy mikikiky izay sy mikapoka ny alitara ary miatsoatso mafy. Tena te olombelona loatra tokoa nareo. Ilaintsika dia fahaterahana, fahafatesana izay mitondra fiaina. Ny voy ray, ny ovy atitra ray, voanovy raisinareo ilay ovy ary apetra ao anatin'ny tany izany, mandra-pahazahoanareo ovy vaovao. Io ovy antitra io dia tsy maintsy oloa. Ny katsaka ray dia tsy afaka hanome fiainana vaovao raha tsy oloa izy. Anome rairay na vehivavy dia tsy afaka ny anana fahaterahm-baovao raha tsy ireo fahaiza sy ireo mahaizy azy manokana ny oloa. Maty, aoka ho faty amin'ny alitara ary miatsoatso, aoka ho tonga loto eo amin'ny toerany iray izay voahany dity avao amin'ny tendanao ka nateraky ndray ianareo tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Tsy ahoakina mikikika mafinareo, miteny amin'teny tsy fantatra, mitsambikina ambony ambany, mety hotatota tahaka ny akoho anankiray nitapahana ny lohany. Eo mpitondrana fiainana vaovao ianareo. Saingy ny soloantsika zavatra izany, mitady ny fomba miady sika azo antoka. Ny ray andro zoma, nivadiko sy za dia nandeha tany amin'ny magazay. Tsy teverimberina foana amin'izao aho fa rehefa nandeha teny amin'ny lalana izay dia naodiko fotsiny loko avy eo amin'ny lalana anankiray naketsy amin'ny hafa. Vehivavy mitanjaka, nampanantenan'Andriamanitra fony aho lehilahy jamba anankiray, fa raha nasitrana ny masoko izy dia hijery ny zavatra izay tsara foana. Mitahiry azy fijaliana kely ray aho miantona ao anatin'ny fiarako. Rehefa mahita zavatra toy izany aho dia mijery an'ilay azy fijaliana sady miteny hoe, oh Andriamanitro, ity ny fialofako, sady mijery an'ilay azo fijaliana. Hitako ireo vehivavy ireo hoy meda hoe tsy nahita vehivavy anankiray isika androany izay mba nanao zipo. Ary hoy izy hoe Bill, jereo itsy vehivavy miaraka amin'ireo tady kely manodidina ny tapany ambonin'ny vatany. Ary hoy izy, tianao ho teny alamiko ve fa io vehivavy io dia tsy mahafantatra akory fa ratsy izao? Hoy aho, raha tsy fantany fa ratsy izany amin'izay fotoa izay dia efa tsy ao amin'ny tsony ny saina. Hoy aho hoe, ray minitra ny fotsiny no malala, amerikanina anankiray izy, manao izay ataon'ny amerikanina izy. Hoy aho hoe, tany Finlandy aho vao tsy ela akory izay ry mamofoko. Ary nanontany lehilahy anankiray aho tany izay namerina any raha tamin'ny toerako, dokotera Maninenina. Ary izay dia nandeha tany amin'ireo ireo fandrona ho an'ny fahasalamana izay antsoina hoe sona. Ampidirina izy ireo ao nareo ary androtsahany rano mafana na rano eo ambonin'ny vato mafana ary dia manatsempoka anareo fotsiny izany. Ary av eo dia asainy mitsambikina ao anatin'ny rano mangatsika be nareo ary av eo dia mivoaka avao. Avy eo dia entiny ao anatin'ny efitrano anankiray nareo ary misy mpampy velona ao, vehivavy izay manotra ny lehilahy ary mitanjaka izy ireo ary alefa ny verina any amin'ilay dobo indray izy ireo. Tsy netinitra. Ary hoy aho hoe, dokotera Maninenina, ratsy izao. Hoy izy hoe, eny ary revera Branham, ratsy izao. Ka hoana ary ny amin'ireo dokotera anareo amerikana izay anala ny fitafiany vehivavy anankiray hitanjaka sy mampahatry azy eo ambony latabatra mandinika ny taovam-pananahany tsirairay izay ananany? Ahoana ny amin'ireo mpampivelona any amin'ireo hôpitaly? Hoy aho hoe, mialatsiny aho rahalahy Maninenina, Maninenina, marina ny anao. Inona izany? Fomba fanao izany. Raha tany Paris aho, sarotra tamiko ny nino an'ilay izy fa ilay toerana fivalana ny rano ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia anankiray iraisana. Tsy nety azoko ilay izy fa ilay efitrano fivoana dia teo amoron-dalana ho an'ny lahy sy ny vavy miaraka. Tsy azoko nonoana fa rehefa nankeny amoron-dramasina mba hilomano ireo vehivavy, tovolahy anankiray sy ny malala ny fony sy nanana hatrany fisoroan'akanjo izy ireo. Esorin'izy ireo fotsiny ny akanjony rehetra hatrany amin'ny lamba farany. Avy eo dia ahodin'izy ireo ny lamosiny ary mametaka tapa-damba kely ary dia lasa milomano saingy izay ilay izy. Tsy mahatahitra azy ireo izany. Fomba any Frantsa ilay izy. Any Afrika, ny vehivavy sy lehilahy, tanora sy ato, tsy mitafy mihitsy, mandeha any anaty bozaka, tsy mahafantatra mihitsy hoe inona izany trano fivoahana izany, na zavatra hafa, na mandeha ny afina mihitsy tsy ho hitan'ny hafa. fa tsy mahafantatra ny fahasamihafana ary zareo tsy fantany ilay fahasamihafana fa fomba fanao ny firenena ilay izy fa hoy aho hoe ry malala hafy sika isika dia avany amin'ny firenena iray hafa mpivahiny sy vahiny sika ety zay ny mahatonga an'ireo zavatra ireo tena ratsy fa hoy ny baiboly hoe fa zay milaza zany zavatra zany dia manambara fa maneo fa mpivahiny sy vahiny izy ireo ary eo mpitedavana tanàna iray izay ho avy izy ireo ny lehilahy iray na ivehivavy ray any italia any frantsa any afrika any amin'ny firenena hafa any zay vao nateraka indray avy amin'ny fanamasiny dia tsy manao an'ireny zavatra ireny tsy mitafy an'ireny akanjo ireny izy ireo tsy hanao zavatra toy izany izy ireo satria izy ireo dia avy amin'ny firenena iray hafa izay ny mpifesy ny mpanorona azy dia andriamanitra avy any an-danitra sika ny fanaza ao anatinareo no manamarina ny fiainanareo raha amerikanina ianareo dia anao zay ataon'ny amerikaninareo raha frantsainareo dia anao zay ataon'ny frantsainareo ary itsikeran'ilay anankiray hafa fa raha avy amin'andriamanitra ianareo dia anao zay fomba zay ataon'izy ireo any an-danitra satria ny fanahanareo dia vany ambony ary zany no mife anareo zavatra kely ray zay azonareo jerena ao amin'ny soratra ireo izay nitady an'io tanàna vaovao io dia manao zavatra hafa mihitsy manambary izy ireo fa mpivahiny sy vahiny izy ireo fa tany amin'ilay anykaina kosa dia mpandositra sy jiolahy izy ireo fa ny kristianina kosa dia mpivahiny sy vahiny ny mpandositra dia tsy manana trano ny jiolahy dia olona iray mahatahotra fa ny mpivahiny ray dia tena zavatra tena misy tsy avy amin'ny tany iray tena misy ao amin'ny firenena hafa iray miezaka mitady ny lalany makany an-trano manambara amin'ny alalan'ny fiainany hoe izy dia manana zavatra fa izy dia avy any amin'ny firenena hafa iray izay ilay antony kanefa kosa ireo olona izay manao toy izany ireo olona izay mitafy an'ireny zavatra ireny avelao ahy teny aminareo tany afrika atsimo rehefa nahita mpano mpisampy iringiriny telo alina mitanjaka mponina nala enina ambifolo valo ambifolo zazavavy roapolo taona tovolahy tsy nisy natapaka akanjo ray aza nijory teo niaraka tamin'ny tavany feno fotaka tsy voaloko nitaolana misitrika eo amin'ny olona nitapaka azy mikiraviravy amin'ny sofony sy nitaolan'olona mifanipaka na taolana hafa avy amin'ny volony nifimbiby miatony eo amin'izy ireo mitanjaka tahaka ny natongavan'izy ireo teto amin'izao tontolo izao nefa tsy fantany izany saingy rehefa nandray an'i kristy izy ireo ary lavi ny ankohoka sy nandray fanamasiny dia niarina izy ireo ary nakombo ny tanany hoeo amin'ny tratrany mba hanafena ny enatra dia nilasa izy ireo ary nitady akanjo ny tafi nahoana lasa mpivahiny sy vahiny eto amin'ity izao tontolo izao izy ireo halleloia nanalavitra azy izy ireo tamin'izany eny tompoko eny ireo olona ireo dia miatso ny teniny kristianina any fiangonana izy ireo lasa izy ireo ary manao hoe metodiste zahay batiste zahay pentekotiste zahay advantiste ny andro fafito zahay zay dia hitsy hitsy sy ny hafa tsy misy idiran'izany ny fanahanareo ilay fiainana izay ao anatinareo no manamanina sy milaza hoe inonareo hoy jesosy hoe ny voany no afantaranareo azy ny fiangonana dia lasa tahaka ny israely tany amboalohany hitan'izy ireo ny firenena mpanompo sampy rehetra fa nanana mpanjaka andriamanitra ny mpanjakan'izy ireo ary hitan'izy ireo ny firenena mpanompo sampy fa nanana mpanjaka ko dia mba te hanao toy izay ataon'ireo firenena mpanompo sampy izy ireo ary dia mividy mpanjaka iray ho anytenana izy ireo ary rehefa nanao an'izany izy ireo dia tratry ny olana izy ireo tsy kelikely ny nanombohan'izany niditra tsy kelikely ny sisihan'izao tontolo izao tao amin'izy ireo farany teny afara tamin'ny ahabo izany mpanjaka raha izay tonga nanakaikikaiky fotsiny an'ilay izy nanakaiky kokoa an'ilay izy ary farany dia namoaka ny ainy tao amin'izy ireo ary nandeha teo izy ireo ary rehefa tonga ilay tena mpanjaka dia tsy nahafantatra azy izy ireo zavatra mitovy amin'nyzany nataon'ny fiangona zavatra napiny zany eo anareo zao napina politika zany fanampiazana nampiana rafim-pandaminana zany, fikapana, fiangonana lehibe, fitory teny miretirety. Ary rehefa tonga ilay tenam-panjaka, tsy nahafantatra azy izy ireo, ary lokoan'izy ireo ilay tena fanamasina izay mpanjakany izy ireo. Tsy nahafantatra azy izy ireo, fa nome azy izy ireo ary naneso azy tahaka ny nataony josika amin'ny mesia. Dia mitovy amin'izany koa no anaovan'ny fiangonana ny mesia. Tsy fantatra izy ireo zany, tsy nanana n'ilay fahaiza mamantatra ara-panahy izy ireo, satria dia efa voafahana loatra izy ireo eo amin'ny maso sy izay hitany trano goavana, miezaka ny mitaha amin'izao tontolo izao. Isika dia tsy namporisika namporisihana mihitsy ny hita amin'izao tontolo izao. Isika dia namporisihana mba anetry ny tenantsika, ary olona anankiray dia efa maro anisa amin'andriamanitra. Ary ankehitriny amin'ireo evanjelista manao fanasitanana eny amin'ny sahampitoriana dia tena misy fifaninana, mpifaninana. Hoy ny iray hoe, eny, isaoran'andriamanitra nahazo olona anarivo maro aho, nanana fivoriana goavana alohany anao aho. Inona ny fahasamihafana ataony izany? Anankiray na iray tapitrisa no azontsika, inona ny fahasamihafana ataony izany? Marina amin'andriamanitra ve sika? Marina amin'ny teniny ve sika? Matatry ny fizahantoetra avy amin'ny fanahy masina ve sika? Marina ve zany? Zany ny tena zava-dehibe.
But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise.
Fa isika dia manao maromaro tsy raisana eo amin'ny Baiboly. Maro amin'ireo olontsika patekotisty ireo eo amin'ny fotom-pampianarana fototra n'ity Baiboly ity no manao maromaro tsy raisana. Misy tsy te handratra ny fihetsepoinareo aho, atao amin'ny fiangonako manokana, ary matsapa fa za dia afaka hanao izany mihitsy, atao amin'ny fiangonako, satria dia mitory ny filazantsara. Saingy misy mpitory teny patekotista na maro no mahafantatra fa tsy misy zavatra tahaka an'izany ao amin'ny Baiboly toy ny hoe ny batisa amin'ny anaranyray zanaka fanahymasina. Nihaika ny arseveka na iza na iza mba ampiseho amiko hoe taiza ny mba nisy olona iray natao batisa tamin'ny anaranyray zanaka fanahymasina. Fa manao maromaro tsy raisana izy ireo satria manao toy izany ireo rafim-pandaminana. Fa tsy misy olona raha dia ray azy ao amin'ny testamenta vaovao sy nandritry ny 100 taona manaraka araka ny tantara natao batisa fa tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona ilay izy? Rafim-pandaminana. Izany nanao an'io. Manao maromaro tsy raisana. Ary ankehitriny dia nesorina izy ireo teny amin'ireo lalana ireo mpiasan-dalana rehetra. Nesorina izy ireo teo amin'ny fiangonana ny aponga. Nesorina izy ireo tao amin'ny fiangonana ny voninahitra rehetra, ary dia nalainy nitory teny ny seminera, nitory teny ny akolahy voahogo kelitra anayndray. Voadio avokoa ny fiarahamonina, ary ny vehivavin'izy ireo manao sorta sy akanjo izay mampifinjifinjy azy ireo, ary ireo lehilahy dia mifokasikara miloka sy manao kivazivazy maloto. Fahafambaraka eo mason'andriamanitra izany. Fantatro fa masiky zany, nefa dia izao ny fotoana iresahan'ny olona zavatra iray. Manao maromaro tsy raisana, manaiky an'izany, mihetsika tahaka an'izao tontolo izao. Tsy ahoako ray hijanonao irery aho, tsy misy olona miaraka afa-tsy Andriamanitra irery, fa hitory ny fahamarinany Baibolin'Andriamanitra ary hijoro amin'izany. Raha maty aho dia mbola hijoro amin'ny fahamarinana foana. Izany tokoa fahamarinana no ilaintsika. Tsy mandrefy araka ny fiangonana, faraka ny tenin'Andriamanitra no tiako andrefesana. Fa i Delila, mba voamarika reo ve, fantany fa i Samsona dia nanana hery anankiray, ary tsy fantany hoe aiza ny itoeran'io hery io. Tsy afaka nylaza izy hoe inona ilay hery, fa nisy hery lehibe anankiray izay nanana ny Samsona, ary tiany ho hita izany. Ary tahaka ny Delila nambabo amin'ny Samsona foana izy tamin'ny hatsaratareny. Nampitafy ny tenany ho tena manaitra filana izy, ary nandeha teo alohany izy sady somary nyomekely tahaka an'ireo adolatsy hetikely amin'izao fotoana izao ireo sy sinisisa, ary te hanao fotsiny tahaka ny zavatra hafa, nampiseho vatana iray. Niezaka ny nambabo amin'ny Samsona ho azy. Mitovy amin'izany ny zavatra nataon'izao tontolo izao tamin'ny fiangonana. Ankehitriny aiza ny herinao lehibe? Eny, raha ifandaminysika dia izany no hanapotika an'le hery, manao an'izany ny fiangonana katolika. Nefa amely anao ny filistinina ny Samsona, ary nivoaka ny lotera anankiray. Ary aveo dia nifandamina ndray izy ireo. Raha fantatrareo amin'ny tady hafa dia atazona ahy zany, dia nataon'izy ireo zany. Ary amely anao ny filistinina ny Samsona, inona no nitranga? Nivoaka esy ley, ary nanapaka an'ireo tady. Akete de na mitakahe na watamso. Tsifata tove fa tia na wa Samson. Enyare, la zawan marno wopunao. Enyare, fatori amtadi afa. Enyare, akete de totik san. Inzan, san lai tadi na narapenguna. Avelo na rewa wafak. Batsiana na narapenguna na. Kom lazam na rewa, anaputka na rewa. Den vokre patekotista.
Where's your pal?
Aiza ni ernao. Amena no Filistin, anta pan rey retad. Fakete ni nam tang, na azonde pati kotista leis. Tuktera le pen mumpanan remantan pastera nisreo. Le la malaza na kray. Nana na sekul mars fuba fuba piva. Van nisreo tun metodista na batista na isai nana na nisreo si satam nisreo. Mi tiro fenguna na rey faya na reo de tiare amen. Manga tsika futun tun yandina yeskimo na kray mitse ya van emtendrun tani avarat. Manga tsik, tsim rak, areketi de amele non Filistiner Samson, amele non Filistiner Yamerik.
Where is that oneness of spirit?
Aiza le ma tukanan fana, aiza le ma tukanan Pentecost. Ni assemblée de Dieu sin tambatra sin fegona nan remanitra si ity ity ni afa, tsiraray miaraka am sisma samy afa, ity de miaraka amin'ny tsy ary ity raity miaraka amin'ny. Potipotika lo sy hanika ratoka ianareo ka afaka miditra ao amin'ny tanàna iray mba hanao fifoazana anankiray, raha fiangonana anankiray manoana izany, ny sisa amin'izy ireo de tsy hanatrika akory azy. Hamelenao kommunista ny Amerika, aiza ny herinao, aiza ny voninahitsika. Inna la isa di sika na naraka faire nulmel ratukun un yerna diamant. Na on az nisro pturte nsika rezava na dielasa enza na lota sima dit. Hanka na lam nisro sika manrapatunga sika tena ha dit sma fiatuk. An nyulla ka bamande kike nchun fena reo opegunen. Sima reo lam tuma nchun na reo. W an reo pepaka defa na toni ane bandrien. Simis vuna atra nchun opegunen. Ny atao tsika rehetra dia mipetraka eny aoriana mienjana fotsiny arak'izay azo antsika atao. Tsy afaka isika, voafato isika. Ny devoly miaraka amin'ireo demonin'ny fomba moderna no namatitra an'ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Marina izany. Tsy misy heritsony eo amin'ilay fiangonana. Tsy misy fahalalana intsony. Madiky loatra sy enjana ny olona. Ny ahoana afaka tonga teo amin'ny voan'ireo olona pantekotista ilay Andriamanitra anapiseo fa izy no Andriamanitra ananaporofo an'ireo famantaranazy tamin'ny fitsangana maty sy nampiotsina azy ireo akory zany voninahitra ny ahoana fa fahamaraky zany mamakivaky ny firenena miasa Andriamanitra manatanteraka an'ireo famantarana ary mipetraka ny olona ry eny ataoko fa tsara daholo zany o fantatry fa azo atao zany tsy mampietrika azy ireo zany nahoana voafafy delily izy ireo zao mpitolo zao ao anatin'ny rojo izy ireo ankehitriny dia azony eo mihitsy azy izy ireo fatorany ao anatin'ny fikambanambe iray izy ireo amerenao ny filistina ry samson inona no ataonareo mikasika an'izany o manana an'ireo anara-piangonana lehibe zay azo anto zay manana mpikambana lehibe indrindra zay mbola tsy nananantsika saingy aiza le fanahy aiza le fanahy masina zany nataony devoly nambaby tao amin'ny fiangonana ny toyna mahabo ny fiangonana izy avia ty amiko omeko tabernakla anankiray lehibebe eto ianareo raha anao an'ity fotsiny nareo raha elanareo mpitory teny fanatika zay anananareo io ary mandray lehilahy ray dokotera momba anan'andriamanitra zay manatsaina dia anolona fiangonana mihaja tsara tare sika ary dia ho takany amin'ny sisa rehetra amin'izy ireo sika aoko menatra ianareo aleko lavitra manana lehilahy anankiray zay tsy mahay manavaka ny kafe amin'ny tsaramaso nefa feno fanamaso zay tsy manao marimary ty raisany tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra saingy izany de lasa o na adito loatra any ka raha masina mahantra anankiray no afaka mitsofoka ao amin'ilay fivoriana ka miteny amin'nyteny tsy fantana na mba mikikika kely na manao zavatra anankiray fa sisa amin'izy rehetra de ho disa lahy ao daholo ary jery ino zany eny manontany tena hoe nahoana tsy maintsy ho fanatika anankiray indray zany zay tafatsofoka tany hoany fantatrareo fa izany ny mariny raha masina anankiray ny miditra ary lasa tena falika nanangana ny tanany ary mitomany sy miderany tompo olona raha izay iantsoantso amen amin'ny fitorianany filazantsara fa ny sisa rehetra amin'izy ireo dia mitodika sy mijery an'izay lazay zany ireo pantekotista inona ny olana naka modely tamin'ny medodista ianareo tamin'ny batista naka modely tamin'ny katôlika izy ireo ny katôlika naka modely tamin'ny elo ary izy rehetra miaraka avy tamin'ny elo daholy marina de lilana nambabo nareo wao amrefegunana lebe tsara tare pitoro teny anatra nakan tsara saranga heli fatatareo ranasarana zaety de panapitisana karai ramba afaka ny azazo ho tonga fiangonantsika mantsika oh adray ratsina teraka ny raha izy de tsy miandrika ny hoetako rizy amin'izay fotoana izay tsy aoko na manana $100,000 izy raha tompony kadiaka efapolo izy ninninona ananana tsy maintsy ateraka indray izy midina avy atrano any fahaterahm-baovao sy avoazan'ny fanamasina ary mivoaka vao fahaterahm-baovao felolelo mialatsiny a mitomany sy miatsoatso sy mitondra tena toy izay ataon'ny sisa amin'izy ireo ary miaina ny fiainana anankiray avy eo izay manabara fa manana azy izy amen zany no ilainareo samson andelelao ny filistina andelelao ny kômunista amelelao zao tontolo zao amelelao ny devoly miverina izy ireo ary mahita fanan'andriamanitra manao fagagana izy ireo sy manao an'ireo zavatry ny fitsanganana tamin'ny maty zay nampanantenan' jesosy de hoy izy ireo hoe fantatrareo za de mihevitra fa rahalabranama de manana fahaiza mamatatra ratsaina betsaka ny pasterako de nylaza fa avy amin'ny devoly zany ianareo mahandro ireo pia tsara velatsy mpamitaka tsy mahatoky ny angitrangitra daholo ianareo ambodia ao anatin'ny akanjolondry ho jesosy hoe raha mahafantatra ianareo de ho nafantatra miandrika ianareo saingy nananandihana saoly anankiray ianareo zay miezaka ny anao anareo ho taka ny sisa am'izao tontolo zao isika de mila andihana lehilahy zay tsy manao maromaritry raisana amiteny fa mitory ny fahamarinana sy mijoro amin'ny batisa ny fanahymasina fa inona ny nataon' zao tontolo zao na ratany'ny herinareo rehetra teraka anazy rita ianareo ry pantekosta saingy zao tontolo zao tokoa ny nanaratra ny herinareo ankehitriny de maditsy toy ny sisa amin'izy ireo ilay izy inona no ataotsika inona no hitranga misy zavatra iray be voninahitra zay azo keritseretina mba amaranana nyity lahatsoratra ity raha mbola vaofatotra samsona tsy afaka nianana fifoazana anankiray sika eno ny raha lahantsika matoky biligram fifoazana amin'ny andronay eno io rano roberts miantsoantso fifoazana amin'ny andronay eno isisy amin'izy ireo fifoazana amin'ny andronay ahoana no azontsika mahazo fifoazana raha mbola voafatotra isika nofatoratsika fanahymasina tamin'ireo rafi-pandaminantsika sy ireo fombandrazantsika ary tsy afaka ny anana fifoazana anankiray any fanahymasina isika amen fantatro fa mandoro mahamay zany miaraka amin'ilay toetrano saingy izany ny fahamarinana ahoana no hafahantsika mahazo fifoazana anankiray an'ny fanahymasina raha mbola voafatotra loatra sika ary madity endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra no mila zany baiboly fa hananan'izy ireo endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa dia mandany heriny herininona ny herin'ny rafi-pandaminana ve ny herin' zao tontolo zao ve ny herin'ny fiangonana ve ny herin'ny fanahymasina zany ny toerana miafina ao anatin'ny fiangonana ary rehefa ny fiangonana no manampy mpitory teny mianatra sy trano lehibe sikato raha tokony olay fanao fahiny an'ny fanahymasina dia tsaratsara kokoa azy ireny ho any amin'ilay fianarana indray amen marina ahoana no azahoana reo fifoazana anankiray an'ny fanahymasina nefa ny olona manepotra azy sy mamatotra azy ary matahotra azy ao no mipetraka ny olana amen ianao ny filistina fa ny fanantenana tokana voataza ihananantsika raha mbola tany am-pontsy samsona inona ny zavatra voalohany ataon'izy ireo rehefa azony izy nofatorany zareo izy voalohany nesolon'izy ireo ny heriny hitan'izy ireo ny tsyambaratelona hitan'izy ireo ny tsyambaratelonareo hitan'izao tontolo zao ny tsyambaratelonareo ankehitriny nareo vehivavy rehetra de manapaka ny volonareo tahaka an'izao tontolo zao zany nareo lehilahy rehetra de lasa ary manao tahaka an'izao tontolo zao mety tsara zany miteniny vazivazy ary vazivazy maloto ary mivoaka sy mifoka sigara vitsivitsy ary lasa mivoaka miaraka min'ny vady mipifan'olo bodirindrina sy ny zavatra hafa tahaka an'izany fiarahana misotrosotro kely mba hitazomana ny asa anareo aleoko matory amin'nykiboko sy mihinana mofo maina ary misotro rano mangatsika nefa mitoetra madio tsy misy fangarony eo anatrehan'andriamanitra toy izay ianao marimaritsy raisana amin'ny karazana asa anankiray marina zany marina mijanona marina amin'andriamanitra samson amerenao ny filistina ry brana amin'ny tabernakel mikisaka eo anivonareo ny isman' izao tontolo izao aholany amin'izany naharyharinareo ve ny tsyambaratelonareo naharyharinareo ve ilay tsyambaratelo zay nomen'andriamanitra anareo io fony ianareo nitorovaka teo amin'ny vovoka azy taona vitsy lasy zay navelanareo kisaka ve zany tamin'ny alalan'ny fivavahana sosialy ara fombafomba inona ny nahazo anareo
Andriamanitra dia afaka midina sy manao fahagagana ary midina vatana eny ampanatrika sy milaza amin'ny olona ny tsiambaratelon'ny fony izy ireo sy zavatra hafa sy manasitrana amin'ny marary sy ny ory ary manao famantarana sy fahagagana ary mitory ny teny mafy arak'izay azon' izy ireo atao tamin'ny alalan'ny fanahymasina ary hoy ny olona hoe eny ataoko fa tsara daholo zany vary zay mihainao n'izany ndraindray raha tsy de reraka loatra zahay zany nybrana amin'ny tabernakla amelanao ny filistiny rehefa taloha rehefa notoriana ny teny ary reo masina hatranainy miaraka amin'ny ranomasony eo amin'ny masony izy ireo mitsangana tamin'ny tongony sy namindry ny fokofoko angambo tsy nilaza tena anankiray akory azy nihodikodina teo fotsiny indrona kely de nipetraka tena feno fanamasina ny teny namoky azy ireo tsy nofy ihany nyveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'andriamanitra amely anao ny filistina rybrany amin'ny tabernaka amely anareo ny filistina rypantekotista mazava ho azy azo ny filistinanareo ny sisa taminareo efa atry ny ela rehefa nandamina ny tenanareo tery loatra nareo de tsisy ninoninona afaka niditra raha tsy presbiteriana ianareo batista metodista katôlika na zavatra hafa tsy nisy ny rara inareo ny sisa tamin'izy ireo noho izany fifoazana amin'ny andronay ahoananao fahatsika manana zany raha ilay tena mpany le fifoazana nefa de voafatotro zao tontolo zao andriamanitra de tsy hiditra ho amin'izay misy an'izao tontolo zao afaka metehitra amin'izany fotsiny nareo miray amin'izao tontolo zao nareo avy eo de zay no zay ny farany io rehefa avelanareo misisiky zao tontolo zao de manao taka an'izao tontolo zao anareo avy eo de vitinareo fa rehefa hotapahanareo ny rody tsirairay avy amin'izao tontolo zao ary manatona an'andriamanitra de ampiasanareo andriamanitra mandra-pahatonga anareo isakaiza indray zao no hany fanantenana zay ananako zao marai zao amaranana ny afatra de izao raha mbola voafatotro samsona de nisy fotobolo ny tsiry andriamanitra andefasy fiangonana anankiray zay mialohan'ny andro faramihitsy mba ny hery ny fanahymasina aneo idy reo aminy ary fanehony fanahy ary marika toko fahianabefolo no afaka anaraka ny fiangonana ny asa toko faharoandiny faefatra ny asa toko faharoandiny fahavaloktepolo zany rehetra zany de anaraka hatranony fiangona famantarana sy fahagagana no nanaraka an'ireo apôstôly famantarana lehibeny amin'ny fitsanganany tamin'ny matiny nanaraka azy ireo raha mbola tao an-trano maizy isika azo antoka fa andriamanitra ny hoany de mampitsiry fotobolo anankiray ho an'ilay fandringanana lehibe farany mety ho ianao zany kristianina namako eto zao marain' izao engany ety tanjaka ao mba hanomboka hitsiry mivavaka mba ho ty afatra amin'izao marainy izao ty ary any amin'ny tany izay andehanany izao mahatoky afa ty afatra ity dia anampy hitondra ny vitamina ho an'ny rafitra reo mba hampitsiry hery ara-panandray ao amin'ny fiainanareo dao sika hanondrika ny lohantsika ka hivavaka o tompo andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany ilay mpanao ny fiainana mandrakizay sy ilay mpanomeny tsara rehetra sy ny fanomezam-pasoavana ara-panahy raiso reto teny reto zao marai izao ary apetra ho anatiny ny fony izy ireo ary de tolray izy ireo tompo engany any olona mba hivavaka any amin'ireny zavatra eny amin'ny fahitana fa izao tontolo izao de nambabon'ny fiangona ary farany de nahita ny heriny nahita ilay toerany tsy ambaratelo nahita hoe aiza no toetra ny tsy ambaratelony ary ny kakasany zany nalain'ireo olona zay niantsoantso fandresena taloha nanana fandresena taloha ary de ny kakasany izy ireo mba hijanona any an-trano ny alarobiariva mba hijery fandaharany televiziona ny sorony tao am-pony izy ireo ny fifalia ary nomeny fitiavana an'izao tontolo izao izy ireo betsaka noho ny fitiavana izy ireo an'andriamanitra nanome azy ireo zao tontolo zao betsaka ho an'izao tontolo zao faniriana betsaka ho an'ny fialambolony zao tontolo zao noho ny hanana ny fitoriana ny filazantsara raha toka tsy misy tarika malaza sy fampilalovana maro sy orakoraka sy fampilalovana amin'izay fotoana izay izy ireo de tsy mila n'ilay filazantsara tranainy intsoa zay mitondra ranomasom-pifaliana ho amin'ny fanahy zay mitondra indray ny fanasitranana avy amin'andriamanitra zay mamerina indray reo fanomezam-pasoavana apôstôlika ho an'ny fiangonana zay mitondra ho amin'ilay kristy nitsangana ilay mesiany zao andro zao nefa tahaka ny israely voafalitra ireo reo mpanjakany ka tsy afaka nanaraka n'ilay tena mpanjaka izy ireo ary ilay tena mpanjaka rehefa tonga izy de tsy nahafantatra azy izy ireo de toy izany ko ankehitriny o tompo ilay mpanjaka ny voninahitra de nseho tamin'ny endriky ny fanahymasina ary tompo tsy nahafantatra azy izy ireo tsy mahalala azy izy ireo ny fandamina tery loatra izy ireo any ka tsy azony izy ireo zany satria tsy ao anatin'ny rafi-pandaminana izy ireo zany tompo asany devolo nanao an'izany tamin'ny olona engany any samsona andriamanitra Eka ny any marina ny fo ireo izay misety sy mitomany sy manao fifonana ary mifikitra engana izy ireo mba hitoetra miaraka amin'izany tompo mandra-pitsiriny io fotibolo vaovao io mandra-piseho an'ny fifaliana indray aho izy io ka iseho ny vondrona anankiray izay afaka alala sy hazo izay afaka hitany mesy sy ilay ery miafina izay nafeny tamin'izao tontolo izao izay tsy ho azon'izy ireo ankehitriny ekeo tompo mba ho hitan'izy ireo izany fa mangataka izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen
Ezao anketriny zao alefaso ny ezao ketriny zao ary ataovy batisany tsirahira tao amin'ny efitra ambony izy ireo ny raisaina foko izy rehetra rehefa nidina ny fanahy masina zay nampany atenainy tompotsika o tompo irano ny herinao zao ankehitriny zao o tompo irano ny herinao zao ankehitriny zao o tompo irano lay hery zao ankehitriny zao ary atao patisany tsirairay
toninona ny fitiavako azy mandefa fotsiny ny hery tao amin'ny efitra ambony izy ireo iray saina izy rehetra zao tontolo zao de tafavoaka tanteraka tao amin'izy ireo fona izy ireo ary tonga ilay fanahymasina ankehitriny hoy izy ireo hoe tongava mitsambana amin'ny fiangonana ampitao amin'ilay boky ny anaranao na miondremanao na hoe manaiky an'i kristy io zanak'andriamanitra dia mitsangana manao zavatra mitovy amin'izany ny devoly izany tokoa ny devoly dia vita batisa rehefa natao batisa jodasy nandeha nivoaka sy nitory ny filazantsara ny devoly rehefa nandeha nivoaka nitory ny filazantsara jodasy saingy ny devoly dia tsy afaka nahazo ny fanahymasina izany no izy ao no misy ilay hery miafina ilay fitsanganana amin'ny maty izay fantatra fa misy any akoatry ny aloko ny fisalasalana amen eto izy ilay fanahy masina tsy miova izany anankiray izany no teo ambonin'ilay mesia mbola eo ambonin'ny fiangonany foana tsy mandao izy ombanareo mandrakariva ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao ho any ah ny asa izay ataoko moa ataonareo koa anao mihoatra noho izany azy nareo satria iza makany amin'nyraiko fa nanaovan'izao tontolo izao marimaritra raisany izany o andre fa lasa izany izay mihitsy ny tiany devoly ataonareo tian'izy ireo ambabo ianareo fa andriamanitra ti anareo ho vita batisa tian'andriamanitra nareo hoe nareo hoe o za tsy mihinany izany karazanyzavatra rehetra any mandeha anary dia miaina mandeha anary dia miaina ao anatin'ny fahotanareo miaina ao amin'ny fahotanareo saingy mandra-pahatonga anareo oloa mandra-pahatonga anareo oloa amin'ny hevitra reo manokana mandra-pahatonga anareo oloa amin'ireo lamody nareo manokana ka voazina indray sy ateraka indray fa io fiainana vaovao io dia ho afa tanteraka amin'ilay anankiray izay latsaka ny voakatsaka anankiray dia mavomavo rehefa latsaka fa maitso izy rehefa mivoaka mafy izy rehefa latsaka voafono fa malefaka sy tsifonyrivotra izy rehefa mivoaka o voninahitra halleloia rehefa manomboka mitsoka ny rivotra dia tsy afaka manao nininina fa tsy ny manetsika ny tena n'ilay vo miofaofo fa lay singanahitra kely dia malefaka sy miraviravo avy eo dia mitombo manatanjaka ny tenany tsy ho lasa hahatra mihitsy izy raha tsy maty ilay katsaka ary loha tsy maty fotsiny ihany fa loha tsy afaka miverina intsony izy saingy mivoaka avy ao aminy fiainana toy izay nylazaiky voatsela teo ny fahaterana ray dia zavatra mahatsiravina marikoriko maloto ny marikoriko indrindra marikoriko saingy ao no hitoeran'ny aina rehefa manao ny tenanareo maloto ianareo manao nyfanekem-pinoanareo metodista batista sy pantekotista ho maloto ary maty amin'ny altara amin'izay fotoan'izay dia miditra ilay fiainana ilay fanahymasinany manao anareo hoeo amboniny izany mahita an'andriamanitra nareo ho hitantsika izy amin'ny andro be voninahitra iray ndray androany akoatran'izay fahatakaran'ny fahalalana mety maty dia hahita azysika
Minao izany ve nareo? Ndray androany akoatra izay fahatakarany fahalalana mety maty dia miandry ahany ny ampitso anankiray mafinary. Nijoro teto anjorony teto aho maleriva ary nyefitra fa nahitan'ilay rabikely laosany. Rehefa tonga teto izy taloha dia nanatsotra ny tenitra anay ny ary nysarika tamin'ny tendany. Tamin'ny tendako niaraka tamin'ny teny teo ambony pitrapitra teto ary nihiran'ilay hira hoe any no miandry any. Nisy zavatra nitranga nakan'izao tontolo izao nivoaka izany. Nanomboka hafa ny fijeriko ny zavatra. Nanabe loatra mikasika ny fomba izay ataony reto vahoaka amerikany reto mandraka riva isataona eo mpahitana vehivavy sy lehilahy mampihetry ny tenany sy mitsofoka ao anatin'ny fahotana mandrapatongako efa saikitratra ny fikory tanan-tsaina indroa na intelo ny aya momba n'izany. Omaly hoy ah tamin'andriamanitra hoe tsy aya intsony ah, ny teninao no laza fa ho toy izany izy ireo, saingy dia mbola hijoro amin'ilay banga ary atso hoatso anohatra n'izany. Miaraka amin'izay rehetra atao anatiko tamin'ndray andro nijoro tany grinsmila tao amin'ilay zohiko. Niverina tany anefitra nivavaka nandritry ny tontolo andro ary tokony tamin'ny telo ory niletika ny masoandro ary nijoro teo a nijery teriapita. Nivoaka avy tao amin'ilay zohy joro teo ambonin'ilay vatolampy lehibe anankiray ary nijoro teo a nijery tany atsinanana nideran'ny tompo ary nahitany masoandro nidina tany ambadika ireo azo teo atapon'ilay tendrimbohitra rehefa nijery ny tety avy tamin'ny loasa anankiray nankany amin'ireo hafa ary misy ravika azo be dehibe teo tony arak'izay azo natao. Ary hoy aho hoe tompo, ndray andro anao dia nanafina mosesy tao atsefatsefako ny vatolampy ary nandalo azy ianao satria reraka izy. Fa nandalo ianao laza izy fa zany dia taky ny lamosi ny lehilahy iray. Hoy aho hoe afenao amin'ilay atsefatsefaka aho tompo. Saiky tamin'izay fotoan'izay teo anilako dia tonga nirivotra kely iray nikisaka avy teo amin'ireo bozaka, nikisaka avy hatrany izany. Nanatona teo anilako rivotra kely iray midina dia lasa tany anaty ala tany. Nijoro teo aho ndray andro any Andriamanitra irery mahalala hoe aiza nareo vino reko diara ny fiaina mety maty no inona no hitranga ny farana izy ireo kodiarana kely rehetra izay miodina reo kodiarana ny fiaina mety maty de hitsa trafoko amin'izay fotoana izay sika de ande oneo amin'ny avona azy midina mba rika lesy ma mbao tongy tondrao ho any an-tranoano midina mba rika lesa mama mbao tongy tondrao nyantra raha ianareo no tonga alohako mba ho tonga hitondra ho any an-trano lazao laza bosoofo sy ireo sakaizako rehetra ihany ko mba ho tonga fotsiny hitondra ho ay any an-trano kehitriny midina mory hidiny izy ndray androany ka andray aho irehetra ny azo rehetra reo anjelin'andriamanitra sy ny karesy afo mitondra ho any antra midina mory ary kalesy ma mba ho tongy tondra ho any antra ray amin'ireo andro reo
Rai amreo anreo amreo ampan manjubuna amreo ura pafatesako dia hitady azy amba ho tonga marin' zany.
Mijery any ambadiky Jordan, harina no hitako, mba ho tonga hitondra ho any antra.
Takany ely antra nijery tany ambadiky Jordan,
antokony anjery mamirapiratra zay tonga maka. Tonga izy ireo mba hitondra io any antra. Midina moro, midina moro kalesy mamy, mba ho tonga hitondra ho any antra. Midina moro amoro kalesy mamy, mba ho tonga hitondra ho any antra.
Tompo Jesosy lay mpamily voatahany zany kalesy zany, lay mpanamorony, lay sambotra anainy zio, lay sambo ny fiaina zay mihetsika ato an-trano, miteny eto ny fanatrehana, lay tena fanamasina zay nanangana azy avy tao am-pasana de eto. Fantatra fa tsy nizarakaratra fangatahambavaka izy ireo. De misy olona ve ato zay avy any velan'ny tanàna zay tsy fantatro, zay eto mba hivavahana? Atsangano ny tananareo zay tsy fantatro, atsangano ny tananareo tsy fantatro. Ianao ry, mino fa le namana kely miaraka amin'ny volombavy ery ry ny ry, misy olona manangana ny tanany ery ery ry ry amin'ny faritry ry. Ya, ianao manangana tananao ve ianao? Eny ary. Ry ery ny ry, ianao tompo? Eny ary. Fa iny amiko daholo ve anareo rehetra ireo? Lay tompo Jesosy, lay mpiandry ondry tsy miovy eto, mino ve anareo fa marindra fa mpanantenany? Manosotra ny fiangonana izy ary ny asa zay ataoko no ataonareo koa, hanao asa lehibe noho zany azy nareo, satria makany amin'iraiko a betsaka noho zao azy. Inao zany ve nareo? Nanangana tananareo ve nareo fa tsy mahafantatra anareo? Mino ve nareo fa Andriamanitra de afaka ny milaza amiko zay ao anatin'ny fonareo? Afaka miteny amiko toy zay nataony mihitsy tamin'ilay vehivavy zay mikasika ny akanjony? Mino ve nareo fa izy nolay mpisorona be zay mety ho voakasika ny fahalementsika? Raha seho an'Andriamanitra any manjo anareo de ino ampaminany ve nareo? Ino fa eto ny fanatrehany ary zany no antony hamelana any zany? Mivavaka ho an'ny vadinao ianao, tapaka ny mojany anankiray, andilana potika. Marin' zany, raha toka marin' zany de mitsangana. Eny ary, mandehana jereo izy tsara. Amen. Ahoana ny momba anao etserina io? Resaka zakely zay nitsangana, le nisy volombava? Mino zany amin'ny fonao rehetra ve anao? Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka miteny amiko ny olanao? Mino ve anao fa ho tsara ny zanakalahinao? Mino anao? Manana tovolahy anankiray ianao, tratry ny paralysis ao amin'ny ato doy izy. Marin' zany, ianao de tsy avy any kenteky? Raha marin' zany de atsangany tananao, tsy mahafantatra anao asa tsy zany? Raha eny atsangany toy izao ny tananao, tsy mifankalary sika. Marin' zany. Matoky an'Andriamanitra, mino ve anao? Ko satria mino anao, jereo zanakao amin'ny fomba zay inonao, atao fotsiny ao anatin'ny fonao. Izy eto nanangana an-tanany fa za de tsy ianao vele izy? Eny any ramose, mino aho mpaminan'Andriamanitra ve anao? Mino anao amin'ny fonao rehetra? Tsy mila miakatra ianao, mitsangana fotsiny eo. Eny ary tompoko, inona le aretinao? Tratra ny diabety siramamy ianao ary manelingelina ny tongotra ao lay izy. Avahany ho eo ianao, ny anaranao de Andriamato Miller, mandehana mody areoko ho tsara. Eny ary, mino amin'ny fonao rehetra. Eny ary. Mino nareo amin'ny mino zany, raha afaka mino ianareo. Le ramatoa mipetraka eto, nanangana tananao ve anao? Ramatoa vaventy be manao solomaso, mino amin'ny fonao rehetra ve anao? Mino ve anao amin'ny mino ao mpaminan'Andriamanitra ve anao? Mino anao? Eny ary, raha afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona le aretinao de ino ve anao? Aretim-po? Eny ary, atsangany tananao raha mary zany. Eny ary. Le ramatoa eo akaikinao io, mitsangana fo fa ny tena izy de ireo masonao, fantatro izy. Eny ary, raha afaka mino ianao. Ry orindry, le lehilahy manaraka oriana de tratry ny aretim-po ihany koa ary aretin-koditra. Mino ve anao fa Andriamanitra de hanao anao tsara? Mino ve anao tompoko? Misy lehilahy ray ry orinery manangana an-tanany zay tsy Andriamatoa super. Eny ary tompoko. Eny ary, mino ve anao? Le izy de ho an'ny masonao ihany koa, satsy zany ianao de mivavaka ho an'ny reninao zay mipetraka ety ihany koa. Raha marin' zany de atsangano ny tananao, tsy mifankalahy sika. Marin' zany, akopakopo ny tananao, akopakopo miaraka ny tananao. Eny ary, marin' zany. Raha afaka mino ianao de afaka azo ianao. Lay Jesosy Kristy mitsangana de ato anatin'ny trano izy, lay anankiray tsy miova. Inona no ataony zany eo aminareo? Namelan'izao tontolo zao nanala ny hery rehetra atao aminareo ve ianareo? Voninahitra, mila fahaterahana vaovao a, mila fiainana vaovao a. Tsy aoka zay planina tongava zany, raha toka tsy maintsy ho lasa holy roller ray ana kabatra afa. Tsy aoka zay planina tongava zany, mila fanamasina tena izy ataka azy eo ampo ankehitriny de azonazy a. Aleoko mananasiko zay ny zavatra rehetra atao am'izao tontolo zao. Amen. Mino ve nareo? Mino ve nareo fa eto izy? Apetrao ambony tsanare avy ny tananareo ary. Lasa ho amin'ny zavatra anankiray ambony mbola ataony. Tsy misy. Manana finoa ankehitriny. Mino fa tatitra le izy. Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana mandrakizay sy mpanome ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra, tena manosotra eto ny fanahinao Tompo, tahakany hoe ilay efitrano miaina mihetsika miverina sy mandroso. Nahoana no tsy azon'ny olona izany Tompo? Izy ireo ve tena ny mpiavana tamin'izao tontolo izao be loatra ary lasa nangatsika loatra sy be fombafomba ary nagidy hanyka tsy nahafantatra ny olontsony izy ireo? Tompo Andriamanitra, engana ity hery ity andolany tsirairay ka ny olona marary tsirairay hofitrany, mpanota tsirairay hovavonjy ka azo voninahitra Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no angatahako an'izany. Amen. Mino an'izany ve nareo? Atsanganiny ny tananareo. Manaiky ny fanasana anareo ve nareo? Andriamanitra hitahanareo. Akehitriny mandehana ary jereo ilay izy amin'ilay fomba inonareo azy mihitsy ho tahaka an'izany ilay izy. Mahita fahitana miseho eo ambonin'ny sasany. Marina izany. Tsy maintsy miverina ary arifa. Raha tsy mino anareo ankehitriny dia tsy intsony mihitsy ianareo. Marina zany. Nataony Jesosy zany ray mandeha aroa izy ireo hoe ianao dia fantatra efa rehefa tonga ny mesia dia izy no ilazan'izany aminay. Hoy izy hoe fantatro fa ny mesia no anao an'izao fa iza moa ianao. Hoy izy hoe zany hoy izy. Avy eo dia nihazakazaka anakany an-tanàna izy nalaony hoe avy iza lehilahy anankiray izay nahafantatra ny mombasy izay nataoko, tsy zao ve ny mesia? Hoy izy hoe iseho ndray ireo zavatra eo amin'ny andro farany, ny fiangonana dia hitory ny fahamarinana, hijoro amin'ny teny izy. Hanatanteraka ny didin'Andriamanitra rehetra izy, tsy iray amin'izao tontolo izao izy, ary amin'ny alalany ihany no hietsika sy anao ny zavatra mitovy ihany. Fa hoy izy hoe ho kiriana izy ireo, mpieboebo, mpifafinaretana mihoatra n'Andriamanitra, mpantolo fo, mpanendrikendrika, manana ny toe-panaraka n'Andriamanitra, tena mpivavaka, mandeha any am-piangonana, manana ny toe-panaraka n'Andriamanitra nefa dia mandany heriny, reniko dia alavio. Ianareo olona naiza naiza misy anareo ao am-piangonana izay nantsony izao ankehitriny izao, miala tamiko ilay fahitana. Raha izany ny fahamarinana izay nolazaiko ary za tsy mahafantatra ny aminareo, atsangano ny tananareo na izy zany na izy manerana ny fiangonana rehetra ny tsirairay amin'ny olona eny ary hitanareo. Tsy fantatro izy ireo, tsy mbola nahita azy ireo mihitsy saingy eto ny fanamasina ary izy no mahafantatra azy ireo. Tsy afaka mahita ve nareo fa tsy za le izy? Enoy, raha nakinanko an'izany izy dia atoky ahy miaraka amin'ny fahamarinany teny izy, satria ny fahamarinana ihany no afaka ho tonga amin'ny alalany teny. Mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo, ary ianareo andray nyfanomezana dia nyfanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'izay lavitra na iza n'izy antsoy ny Tompo Andriamanitsika. Mino an'izany ve ianareo? Misy fanaovana batisa eto afaka fotoana fomonja. Ndaosika hanondrika ny lohantsika. Angataka amin'ny pastera mba hivavaka raha io manao an'ny batisa izy ireo. Everiko fa isan'ny fanaovana batisa eto. Eny ary.